بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونكسن دقستيال meel kasto aad joogtaan iyo si wali baad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah askari saraakiil ka tirsan ciidanka sahaynada oo dhimashay dhaawac ku noqday howlgal inqimaasi ah oo subaxnimadii hore ee saaka ka dhacay mid ka mid ah saldhigyada yahuudda ee ku yaala dhulka daanta galbeed Iiraan oo samaysanaysa gantaalo gaari kara qaar ka mid ah caasimadaha reer Yurub xambaari karana madaxiida nukliyeerka Trump oo ka laabtay canshuurtii uu saaray dalalka Kanada iyo Mexico hoggaamiyeyaasha NATO iyo midowga Yurub oo kulmay kana wada hadlay arrimo xasaasi ah iyagoo baqdin ka muujinaya nidaamka cusub ee Mareykanka Amiirka Imaaradda Islaamiga Afghanistan Sheikh Mulla Haybatullah Akhundzada oo si cajiib ah uga jawaabay warrankii dhawaan ee soo saartay waxa loogu yeero maxkamadda dambiyada dagaalka ee lagu amray in lagu soo xiro qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom. وهجاج ومالين متل هذا هو تاريخ ذكو بعن تعيشان تبيش شعبان السنة ده كنا فر بقول أفرتن إلى حجري مركلة كوسودا وذا برامش كعالم اليوم قطب كوجو هريانا وحو نقنيا صبح نمضي هراء ساكا هل يي فلسطيني آه يا دولان بركة سنة كو قاضي مت كم إذا صلقي ذا عيدا كصهاي نذا أي كل يهين دولات كم مجال ذا جنين أدول كدان تقلبيد هل يي جهول قل كفلي أي كوه بسنا قريب بابا isagoo sidoo kale xirnaa jaakadaha xabada la isaga celiyo wuxuuna howlgalkiisa intii uu ku gudu jiray uu ku guuleystay in khasaare baaxad leh uu dhabarka u saariyo askarta sahaynada ugu horeen waxa uu ku guuleystay gacan ku haynta albaabka laga soo galo saldhiga isagoo sidoo kale u sii gudbay gudaha wuxuuna la wareegay burjigii laga muraaqabinayay saldhiga toogasho toos ah ayuuna u geystay askarta ciidanka gumeystaha yahuuda askarta sahaynada ayaa daqiiqadihii ugu horeeyay ee howlgalka isku dayay inay soo afjaraan balse Allaha fadligii weerarka ayaa sii daba dheeraaday iyagoo ku qasbanaaday inay hawada soo geliyaan diyaaradahooda dagaalka markii ay isku dayeen inay duqeyaan haliyiga howlgalka fuliyay ayay haddana ka baqeen in khasaare uu soo gaaro askarta gudaha ku jirta bayaan rasmi ah oo galabnimadii maanta ka soo baxay taliska ciidanka sahaynada ayaa si rasmi ah loogu sheegay in laga dilay ilaa laba askari oo mid ka mid ah uu yahay hoggaamiyaha guuto halka sidoo kale lagu dhaawacay ilaa 8 kale weerarkan ayaa xaalad rucbi ah ku abuuray dadka sahaynada ah iyadoo dadka yahuuda ah ay maanta mar kale baroranayaan waxayna dhacdooyinkan imaanayaan xilli maalmihii la soo dhaafay askarta sahaynada ay duulaan ka wadeen magaalada Jenin halkaas oo ay ka barakiciyeen boqolaal kun oo falastiiniyiin ah iyagoo sidoo kale hareereyn ku sameeyay magaalada isla markaana burburiyay wadooyinkeeda iyo xaafada muhiimka ah
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور
وهجاج مكنا واحد كسر دواتان حبنتي ورجسدا وعلى بهل كان ينوجس وجديو ولكن إلياس عبد الله
suhiib aad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbina caraawinta ugu xiisaha badan ee ay daabacaan jariidadaha ugu waaweyn dunida. Qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa Iiraan oo ku howlan samaysiga gantaalada nooca jara masaafooyinka fogfog ee lagu rakibo madaxyada nukliyeerka. Sida uu baahiyey joornaalka The Telegraph ee ka soo baxa dalka Ingiriiska, xukuumadda Tehraan ayaa hadda samaysanaysa gantaal riddada dheer si gaar ahaaneed kuwa lagu xiro madaxyada hubka waxlaaya ee nukliyeerka, waxaana middan noqotay ayaa la yidhi tallaabo uu dhowaan ku soo baraarugay galbeedka. Xogta jiriiradda ayaa intaasi ku diraysa in gantaaladan ay samayskooda ku howlan tahay dowladda Iiraan ay halkii mar jari karaan masaafo gaaraysa ilaa 3,000 oo kiilomitir, waxaana middan Tehraan garab ku siinaya xukuumadda Kuuriyada Waqooyi oo ay ka wada siman yihiin nacaybka siyaasadda galbeedka iyo danaha kale ee reer Yurub. Waxaa gunaanadkii lagu waramayaa in haddii Iiraan sida ay doonayso uu ugu dhammaado geedigeedan ay ku samaysanayso gantaaladan, ay awood u yeelan doonto inay weeraro ka fuliso gudaha dhulka sahaynada iyo caasimadaha waaweyn ee galbeedka. Trump oo hakiyay canshuurtii ziyaadada ahayd ee uu saaray badeecadaha Kanada iyo Mexico waa qodob kale oo aan maanta dil istaag ugu samayn doono xubinta. Sida uu daabacay joornaalka The Financial Times iyo kuwo kale oo ka soo baxa qaaradda Yurub, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hakiyay canshuurtii uu ku kordhiyey badeecadaha Kanada iyo Mexico laga soo dhoofiya ee la keena Mareykanka, canshuurtaas oo gaaraysa ilaa 52%. Xogta ayaa intaasi ku daraysa in go'aankan Trump uu yimid kadib markii uu qadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha Mexico haweeneyda lagu magacaabo Claudia Sheinbaum iyo ra'iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ee xilka iska casilay balse beddelkiisa lagu maqan yahay, sidaasina hawsha ugu sii wada qaab kumeel gaar ah. Madaxa xukuumadda Washington ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa X waxa uu ku xaqiijiyey arrinkan isagoona dhanka kale tibaaxay in muddo 30 maalmood ah uu hakiyey canshuurtii uu ku soo rogay dalalkan si uu u arkay in la gaari karo heshiis dhaqaale oo kama dambaysa. Xogaha qaar ayaa intaasi waxay ku darayaan in Mareykanku uu u baqay masiirkiisa dhaqaale ee waddamadan, maadaama markii maalmo ka hor Trump uu sheegay in canshuur gaaraysa ilaa 52% uu saarayo Kanada iyo Mexico, ay iyaguna sheegeen inay qaadayaan tallaabo ka ballaaran midaas oo ka dhan ah dowladdan sheegatay inay tahay quwadda ugu weyn dunida. Markan iyo qodobka xiga xubinta, maamulka Yuhuudda oo wada qorshe hor leh oo uu doonayo in uu ku soo cusboonaysiiyo muddooyinkan dhow dagaal kale oo uu la gala kooxaha muqaawamada Filistiin ee uu horay u loodin waayey. Sida uu baahiyey joornaalka cibriga ah ee Israa'iil Al-Yawm, xukuumadda Benyamin Netanyahu ayaa wada olole hor leh iyo qorshe ay ku buurinayso dagaal cusub oo ay la gasho kooxaha wax iska caabinta garabyadooda kala duwan, iyagoona sheegay in hadda ay haystaan waqti ay ku soo kaban karaan wasahaynada ee. Waxay jiriiradu tibaaxaysaa in kooxaha muqaawamada Filistiin aysan keliya maanta ahayn urur dagaal, balse ay ku xoogaysteen jaanib walba oo ka mid ah siyaasadda Filistiin, sidaa darteedna ay habboon tahay in mar dhow ay galaan dagaal kale oo ay ugu talagaleen inay ku soo afmeeraan kooxahan, waa sida ay hadalka u dhigeene. Xogta joornaalkan cibriga ah oo sii socota ayaa sahaynada waxay kula talinaysaa inay habboon tahay inay dejiyaan qorshe ka duwan midkii ay ku howlgalayeen waayihii dambe ee ay ku wajahayeen kooxaha muqaawamada Filistiin, maadaama kuwaas ay yihiin kuwii u horseeday halaaga iyo burburka baahsan. Haddaba su'aasha la isweydiinaya ayaa ah, Benyamin Netanyahu iyo xukuumaddiisa madhalayska ah ee hadda sii kala furfuranaysa si awood leh ma ku wajihi doontaa cududda muqaawamada ee 15 bilood ee lasoo dhaafay ay ku loodin waayeen bacaadka Gaza, mise waxaa markan dhabarka loo saari doonaa halaag ka xoogan midkii hore, wase la sugi doonaa wixii saaxadu ay diiwaangeliso haddii sahaynadu ay ku dhaqaaqaan midan? Aan markan u tallaabno qodobka xiga xubinta, hoggaamiyaasha midowga Yurub, ra'iisul wasaaraha Britain iyo xogayaha guud ee NATO ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay kulan xasaasi ah ku qaateen magaalada Brussels ee dalka Belgiumka, iyagoona ka wada hadlay arrimo dhowr ah. Qadiyadaha ay dhinacyadu isku soo hadal qaadeen waxaa ka mid ah difaaca isbahaysiga iyo sidii ay ula macaamili lahaayeen madaxweynaha cusub ee Mareykanka kadib markii uu go'aansaday inuu ku soo rogo canshuur kala duwan qaar ka mid ah dalalka reer Yurub. Dhanka kale, waxay mas-uuliyiintan ka wada hadleen loolanka Kiev iyo Moscow iyo khatarta ay ka filan karaan dhanka Ruushka. Reer Yurub ayaana ka baqanaya inay la kulmaan jawaab xoogan maadaama tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ruushka iyo Ukraine muddo ku dhow 3 sano ka hor ay waddamada galbeedka si aad ah u kordhiyeen miisaaniyadooda militari ee ay ku garab taagan yihiin Kiev. Dalalka reer Yurub ayaa hadda dhexda uga jira xaalado dhowr ah oo isbarkan, dhan waxay ka wajahayaan cabsi ku aadan siyaasadda cusub ee uu Trump ku wajihi doono dalalka reer Yurub, iyo dhanka kale oo ay filasho uga jiraan dharbaaxooyin adag oo uga yimaada dhanka Ruushka. gudahani nahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan wadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkana idinku wareejiya walaalkeen Shuaib Cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka caalamul yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك أمير كإمارات إسلامي أفغانستان شيخ مولا هيبة الله أخنزادة أي سعدي باه غفل عليي واران دوان كسو بحي وحلو يرو محكمة دنبيادة دقال كاو يكو أمرتو إن لغو سوحرو هدبا وربحين تان صوص عطاو وحا قضب كاس إن لغو إيجايا ولالكين حارث عبد القادر
وعالم ايكو امرتاق ليان قوذة مجرمينا هاكو رقما شرعيه كينتا كواسو او تشيكتا دادك تاكتا دارن ميسانا عاكتا كاوس مريا دادك مستضعفين تا كوناتون تحقوق دوضا وحاسوك لكادق دقاق دا محكمة دا دنبيدة ادونك بحوقييران تاسو اسكان دا تريس واقع عربتا هيا ادونك يوحي كودعا مسلمين تا سوريا وفلسطين او دنبيين ولاليهن رير غزة وحسن محكمة دا لين دا هيكو اركويسي لباتة دا الاسد يقومات كي نتنياهو اي ستوسا مركان وقا بارتي هقامية مسلمة هو انجيسان دنبيو سي اقوبرت الماميساتو ايادو كومر مرسيونيسا ايذي مسال ايرادتو نالا هين وهقامية انولي كدولين دول كلامسان اان قمعين شعب كيسا امدلين داد ابريو هاو نحبقا لابسان تا بدل كدوحو هقامية سي شعب كيسا وجيه دانكا isku filnaashaha isoo kala hormarada dalkiisana xoodi ugu soo celiye amni iyo xasilooni waa sanado dheer kadib oo ixtilaal iyo gumeysi joogto ah kaasi waa amirka afghanistan oo doorbida cafiska xulay u sahlanayd inuu argoosto waxa uu qaaday go'aan dib u dhisidda isagoo awooday inuu wax burburiyo markii uu gumeysiyay isaga carray afghanistan waxa uu dalkan kaga tagay dhaqaale burbur iyo shacab uu daashaday faqriga dal khayraadkiisa beelaha looga dhigay cadowga oo sacad loo boobeeyey hase ahaatee si ka duwan halkii ay ka dhex dabaalan lahayd fowdada iyo rabshadaha waxaa afghanistan daah furtay safxad cusub oo dalku dib ugu soo ceshinaya maqaamkiisa waxaana lacagtii hoos u dhacay qiimaheeda ay noqotay mid ka mid ah lacagaha ugu ammaanka badan gobolka looguna kalsoonida badan yahay si bulshada uga harto lacagaha qalaad ee dalka qabsaday muddadii nidaamka islaamiga gacantiisu ka maqnayd inta badan magaalooyinka dalka sidoo kale qabsashada imaarada ee dalka kadib waxaa dib loo soo nooleeyey suuqyada waxaana meesha laga saaray musuqmaasuq isdawmarinta ku hayay hantida dowladda iyadoona keedka lacageed uu bilaabay inuu sii kobco dalkii ayaa siyaas waxa uu ku noqday mid iskutashiga shicaar u yahay si ka bedelan ku-tiirsiga deeqbixiyaashii gacanta ku hayay qaraaraadkiisa kuwaasoo dadka ka hor istaagay waxsoosaarka una dabray gumeysigooda sidii ay u adoonsan lahaayeen dhanka amniga wuxuu dalku dib u soo ceshtay deganaan iyo xasilooni aan muddo 10 sano ah soo marin dalka afghanistan dadku waxay ka raysteen cabsida xagga amniga kamana baqaanin xitaa ay guryahooda ka soo baxaan xilli saqbar habeenkii ah bar kontarole ee ajaanib leeyihiin oo yahaanaysta shacabkana iska daawarkooda oo waa hore ayuu soo afjarmay mashruucoodii wixii ka dambeeyey markii uu nidaamka islaamiga ka hana qaaday dalka afghanistan sidoo kale ma jiro qof shakhsiyadiisa uga baqa kooxihii dadka dhici jiray muddo kooban gudaheed ayuuna dalku ka soo laabtay saaxo dagaal oo uu ahaa waxa uu soo wareegay oo uu noqday dowlad aamin ah oo sharcada islaamka wax ku maamusha dadkuna si kalsoonida isaga kala gudbayaan magaalooyinkeeda weliba qaab aysan hore ula qabsan ama aan dalkaasi soo marin tan iyo muddo dheer oo qarniyo ka hor sidoo kale haweeneydii qadiyadeeda loo adeegsanayay si marmarsiyo loogu sameeyo gumeysiga waxay maanta nasiib u yeelatay in si dhab ah loo ilaaliyo xuquuqdeeda iyadoo lagu hagayo nidaamka qiimaha iyo quruxda badan ee shareecada mana jiraan caadaad iyo xeerar dulmi ah oo lagu gooyo masiirkeeda ma jiraan heshiisyo iyo gorgortan iyada lagu galo ama looga faa'iidaysto shakhsiyadeeda laguma khasbo guurka dhaqan ka hor imaanaya shareecada islaamkana laguma hogaamiyo xukuumadda islaamiga ahna waxay sidoo kale soo saartay go'aano lagu dhowrayo sharafteeda una aasaastay xafiisyo ay cabashooyinkooda ku soo gudbinayaan islamarkaana lagu damaanad qaadi karo cadaaladooda si ka duwan danihii gaarka ahaa ee looga faa'iidaysan jiray sannado ka hor intii uu dalkaasi ku jiray gumeysiga reer galbeedka hasaha tii horumaradan la taaban karo iyo xaqabadkan oo idil marnimaysan hirin dhirigelinta misana in la xuso waxaana caalamka qarbiga iyo WWF-diisu baa bilaabeen inay iska indhatiraan cadceeda ka soo baxday dalkan isbeddelada xoogan soo bandhigan taas beddelkeedu waxaa mikrofoonka ay u qaateen inay isku dayaan marin habaabinta caalamka iyagoo duraya dowladda ka jirta Afghanistan una bariiraya beegsiga hogaamiyaasheeda una dambeeya Sheekh Mawlawi Hibatullah oo ay ku tilmaameen inuu yahay dembiile lama xisaabin kuwii Afghanistan ku dilay boqolaalka kun ee abriyada ah lamana dabagelin kuwii guranaya kheyraadka sidoo kale hogaamiyaasha dagaalka ee ku gabadfalay bulshadana lama horkeenin maxkamadda kuwaasoo la ogyahay in ay burburiyeen shucuub kaamil ah cadaalad daradaas iyo dulmigaasi waxay keeneen in waxa ugu yeeraan maxkamadda adduunka ay u istaagto inay si saraaxa leh dagaal ula duubato hogaamiye muslim ah oo shacabkiisa u soo dhiciyay mudnaantooda si ay ugu noolaadaan sharaf iyo karaamo haddaba sidee hogaamiyaha imaarada islaamiga afghanistan sheekh mawlawi hibatullah uga warceliyey warkii ka soo baxay waxa ugu yeeraan maxkamadda adduunka muxuuse ka yidhi
wari jahaad prenasdi wari da mujaahidiin umulgari prenasdi
sheekh hibatullah akhunzaadah ayaa sheegay inaysan u aabiyadi doonin cagajugleynta uga imaanaysa xagga cadowga wuxuuna ugu baaqay bulshada dalkaasi inay isdejiyaan kuna dhegaan xukunka iyo ku dhaqanka sharcada islaamka ee ay ku gaareen horumarada iyo baraaraha
wari jahaad prenasdi wari da mujaahidiin umulgari prenasdi warkhataan nasiidiya kaapiraamata
ku baraarugsanaada oo ha ka baqina jihaadka waxaan sidoo kale idinku baraarujinayaa inaydan goyn xiriirka idinkala dhexeeya mujaahidiinta ha ka baqina gaalada ogaadana in marnaba aysan idin ogolaan doonin nolosha ma aqbali doonaan sifada aad leedihiin muuqaalkiinna akhlaaqdiinna iyo xitaa caqiidadiinnu ma doonayaan haddiise ay dhab idinka tahay inaad ku sugnaataan islaamka ilaa inta geeridiinna waxaa idinla gudboon inaad ku sabartaan waxaad ku sugan tihiin oo ah islaamka ku dhagnaada shahaadada oo u diyaar garooba inaad ku adkaysataan xabsiga iyo xariga saxaabadii sharafta badnayd waxay ahaayeen kuwa shahiida oo la dilo dabkana lagu tacdiibiyo laakiin anagu maxaa dhibaato ah oo inoo soo gaaray diinta darteeda diintu maanta annaga waxay inoogu soo gaartay oo aan ugu noolnahay si fudud u fiirsada sannadihii ugu horreeyey ee islaamka iyo sidii uu ahaa bilowgiisa waxaa sidoo kale eegtaan dadkii garab taagnaa iyo kuwii sare u qaadayba waxa uu islaamku ku istaagay oo uu ku dhismay dhiigga ragga ugu qiimaha iyo sharafta badan uguna daahirsanaa ilaa maantana uu ku soo gaaray wakhtiga aan noolnahay laakiin waxaa dhab ah in si fudud aan ku helnay islaamka innagoo aanan la kulmin wax dhibaato ah una fiirsa dadaal kasta oo aan samayno muxuu ka tari karaa islaamka oo aan sheegan karnaa si aan ugu faanno maxayse tahay hawsha aan maanta u qabannay haddii aan allaah idinkii sugnaano waxaan ku kalsoonaan karnaa in reer galbeedka iyo reer bariguba aysan awood u yeelan in xitaa hal naga mid ah ay wax yeelayaan tanina waa caqiidadeenna iyo iimaankeenna soo ma nihin kuwa allaah rumaysan sidee hadda uga baqaynaa hanjabaadooda ma hadda ayay dhici doontaa inayna saamayso caga juglayntooda waxaan allaah weydiisanaynaa inaan sugnaano
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا
وهجاق قيبها دنبا برامشكا عالم اليوم يانس لسو غارني نوع كميدا عدر كسكروغا او اه عدر هاليسا هو كودا عددك آدنها اه ايا الله يلي حالك مدنبايسا يادو ارين تاس لغسو ساري دراسات عصوب هدو قدب كاس وحاور بحنتان انوغو ايجيا ولالكن الياس عبدالله
حنون كسكرت اما معان كوا ميد كميد اه كوا اي سيداد كاه ولدي بيهين دا ديو فرابدن او كنول دافاها عالم كا وليبا يادو اي سان كوحرنين وحدة اه shan iyo labaatankii sano ee la soo dhaafay waxay bahda caafimaadka caalamka ay baadigoob weyn ugu jireen sidii xal loogu heli lahaa sokorta gaar ahaan nooca koowaad haddaba waxaan warbixintan ku eegi doonaa tajruba ay sameeyeen qaar ka mid ah waddamada ugu waaweyn caalamka taa oo sida ay sheegeen lagu guuleystay sida lagu waramayo waddamo ay ka mid yihiin Maraykanka Shiinaha iyo Sacuudiga ayaa soo bandhigay bukaanadii ugu horreeyay oo ay ku sameeyeen qaliinka qanjirka ganaca ee loo yaqaana pancreas, kaas oo lagu beeriyo unugyada u shaqeeya sida kuwa beta celliska oo kale, kuwaas oo dhiigga ka xakameeya sokorta. Middan ayaa lagu sheegay in bukaano badan ay uga maarmi doonaan iskudurista cirbada insulin, kuwaas oo muddo badan la dhibaataysnaa xanuunka sokorta gaar ahaan nooca koowaad. Isbitaalka iyo jaamacadda magaalada Chicago ayaa soo bandhigtay ilaa 3 bukaan kuwaas oo la ildarnaa xanuunka sokorta, ayna ku sameeyeen qaliinka ganaca. Mid ka mid ah bukaanada ayaa la sheegay in lagu guuleystay operationkiisa, midna waxa uu hadda iska yareeyay isticmaalka cirbada insulinta, halka qofka saddexaadna lagu jiro sidii looga soo saari lahaa natiijo wax ku ool ah. Marlina Goldel waa haweeney ka mid ah 3 bukaan ee uu soo bandhigay isbitaalka Chicago, waxayna sheegtay in ay ku caafimaaday qaliinkii loo sameeyey. Dhanka kale, haweeneydan ayaa sheegtay inay la xiriirtay ilaa 3 dhakhtar oo ay la wadaagtay natiijada ka soo baxday tijaabadan caafimaad, iyadoona kadib email u dirtay xarunta caafimaadka ee Chicago oo ay xaaladeeda guud uga warbixisay.
I emailed the University of Chicago and essentially just wrote out my entire life story and just saying please help, I've had enough.
Dhanka Riyadh ee dalka Sacuudiga, isbitaalka Malik Faisal iyo xaruntiisa cilmi baarista ayaa sameeyay qaliinkoodii ugu horreeyay ee ganaca iyagoo isticmaalaya tiknoolajiyadda robotka, waana sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee dalkaasi. Qaliinkan ayaa lagu sameeyay bukaan dhalinyaro ah oo qabay xanuunka sokorta gaar ahaan nooca koowaad, kaas oo hadda lagu warramayo in uu ka baxay dabankii sokorta wixii qaliinka ka dambeeyana uusan u baahan adeegsiga cirbada insulin, waana mid muujinaysa ayay wakaaladdu leedahay awoodda hal-abuurnimada caafimaadka ee casrigan, taas oo sare u qaadi karta tayada nolosha bini'aadamka. Isbitaalka Malik Faisal ayaa sidoo kale sheegay in bukaankan uu ahaa mid la daalaa dhacaya sokorowga nooca koowaad iyo dhibaatooyin kale oo daran oo ay ka mid yihiin howlgab ku yimid keliyaha, midaas oo mar xitaa ku sababtay in lagu sameeyo qaliinka keliyaha. Inkastoo qaliinkaas lagu guuleystay, bukaanku waxa weli ku socday la daaladhaca uu la daaladhacaya sokorowga, isagoona la xiriiraya dhakhaatiir kala duwan wakhtigaas, waxaana calaamadaha uu qabay ay ka jawaabi waayeen daaweyntii caadiga ahayd, waana sida ay sheegtay xaruntan caafimaad. Qaliinka ganaca ayaa sidoo kale lagu tilmaamaa inuu yahay xalka ugu waxtarka badan ee wax looga qaban kara xanuunkan, iyo in la hagaajiyo tayada nolosha bukaanka. Habka qaliinka ee loo isticmaalayo tiknoolajiyadda robotka ayaa lagu warramayaa inay tahay midda ka qayb qaadanaysa in sidii la doonayay loogu guuleysto qaliinkan, midaas oo yareynaysa khatarta qaliinka iyo wakhtiga bogsashaduba. Xarunta cilmi baarista ee isbitaalka Malik Faisal ayaa sanadkii 2023 waxay ku guuleysatay qaliinkii ugu horreeyay ee qolfoofka wadnaha, iyo mid kale oo dhanka beerka ah oo ku guuleystay isagoo adeegsanaya isla aaladda robotka. Dhakhtarka ku takhasusay qaliinka kelyaha iyo beerista pancreaska, Dr. Xasan Al-Ciid, ayaa ka hadlay xaaladda bukaanka iyo nooca qaliinka ay u adeegsadeen.
Hadi awal camaliyad ziraacat pancreas fi almantiqa kamila tucmal bijiraaxat robot wahiya cumilat fi musa.
Bukaanku wuu badqabaa cisbitaalkana waa uu ka baxay, gurigiisa ayuu aaday, guud ahaan cudurka sokorowga meesha ayuu ka baxay, umana baahna mar kale inuu qaato cirbada insulin. Dhakhtarka oo la weydiiyey farqiga u dhexeeya in qaliinka si toos ah loo fuliyo iyo in aalad la isticmaalo ayaa ku jawaabay, talaalidda ganaca ama dib u habaynta macmalka ah waxaa loo adeegsadaa bukaanada qaba nooca koowaad ee xanuunka sokorowga, laakiin horey camaliyadda waxay u ahayd mid si toos ah loo furayo meel weyn, waxaana ka jiray caqabado badan iyo marka aad la tacaamulayso xubinka ganaca qudhiisa iyo markii aad gacan ula tegayso xubinka ganaca qudhiisa, waxayna taasi keenaysaa inuu meesha ka baxo xubinkii ganaca. Sheyga labaad waxa uu ahaa markaad guda gelayso oo aad gaarayso xididada iyo aroorayaasha dhiigga, iyadoo taas waxay ahayd caqabad kale marka la furayo ganaca. Sidoo kale waxay u baahan tahay in meel la furo, taasina waqti badan ayay qaadan jirtay. Bukaankana wuxuu la kulmayay xanuuno badan iyo waxa uu u baahnaa inuu muddo soo caafimaado iyadoo ay waxyeelladu qayb ka ahayd gacanta qofka. Camaliyadda robotka looma baahnayn in bukaanka lagu sameeyo furitaan weyn ama camaliyad weyn, keliya camaliyaddu waxay u baahan tahay meel yar oo laga galo ganaca iyo awoodda gaaritaanka xidmaha iyo aroorayaasha dhiigga iyo waqtiga bukaanka ku soo bogsanayo iyo waqtiga uu kaga baxayo cisbitaalka oo ah muddo gaaban.
Zaman al-taafi سواء كان من الألم أو القدرة على الحركة الخروج من المستشفى يكون أقصر بكثير.
aan markan eegna dhanka shiinaha oo isagana ku guuleystay in la abuuro ganaca. Daaweynta stem cell waxay beddeshaa nooca koowaad ee sokorowga, waana sida lagu sheegay daraasad cusub oo looga hadlaya daaweynta xanuunka sokorta gaar ahaan heerka koowaad. Cilmi baarayaasha fadhigoodu yahay Tianjin Forest Central Hospital iyo jaamacadda Nankaya Tianjin ee dalka Shiinaha ayaa haweeney 25 jir ah oo qabtay nooca koowaad ee sokorta waxay ka qaateen unugyo baruur ah, waxayna ka soo saareen kiimika u shaqeynaysa ama awood u leh inay jirka ula dhaqanto sida unugyada Stem Bullor Potenti oo ah nooca unugyada awoodda u leh inay kobciyaan unugyada kale ee jirka. Waxana isku daygaas lagu abuuray waxa loo yaqaan islate cells oo ah unugyada ku dhex jira xubinka ganaca ee soo saara insulinta jirka. Sida lagu waramayana waa mid isku dheelitirta heerka glucose ama sokorta ku jirta dhiigga. Cilmi baarayaashu waxay ogaadeen in haweeneydan aysan u baahnayn cirbada insulinta qiyaastii 2 bilood iyo bar, waana kadib markii ay sameeyeen hawsha beerista ganaca, iyo sidoo kale markii ay sanad jirsatay oo aysan wali u baahan adeegsiga cirbadan. Nooca koowaad ee sokorta waa natiijo xaalad ka timaada difaaca jirka, taasoo keenta in la burburiyo unugyada gudaha ganaca, midaas oo keenta in sokorta dhiigga mar walba fadhiya ay sare u kacdo, waana mid sababi karta dhibaatooyin ku dhaca xiidmaha dhiigga, indhaha, kelyaha iyo neerfayaasha. Haddii dhibtu ay sii ballaarato, ayaa lagu waramayaa in ay keeni karto howlgab ku yimaada beerka iyo xiidmayaasha, taasoona sii kordhinaysa xaaladda sokorowga. Dr. Khalid Cabdulcazmi oo ah khabiir ku takhasusay cudurrada guud ayaa talaabadan Shiinaha uu sameeyey waxa uu ku tilmaamay inay tahay mid wax ku ool ah kana wanaagsan wadamada kale ee isku dayay arrinkan, kuwaas oo unugyada dawada loo isticmaalo ka soo qaadi jiray dadyo kale oo ka caafimaad qaba xanuunka sokorta, midaa oo keeni karta dhibaatooyin fara badan. Balse hadda Shiinaha waxa uu sameeyey in unugyada difaaca jirka uu ka soo qaado isla qofka la xanuunsanaya xanuunka sokorta, dibna loogu abuuro isla ganaca bukaanka, taas oo sababi karta in bukaanku xaaladiisa caafimaad ay dib u soo laabato.
خدوها من كرات الدم من خلايا الدم نفسها وعملوا لها تكنولوجي بحيث انها طلعت من خلايا تانية وبدأوا يدوها للمريض. المريض الحمد لله اتحسن وما بقاش محتاج ادوية بعد ما كان بياخد ايه بياخد الانسولين وهو خلي بالكو بس عشان التكة.
بشي جون اي سند كي تجي لبكون افري لباتن shirkadda daawooyinka ee Vertex ayaa shaaca ka qaaday natiijooyinka laga gaaray tijaabada caafimaadeed ee marxaladda koowaad iyo marxaladda labaad ee daawaynta stem cell, iyadoona arrinkaas ka hor cadeysay shirweynaha sayniska ee 84-aad ee ururka macaanka Mareykanka. Insulin waa hormoon jirka ka caawinaya nidaaminta heerka sokorta ee dhiigga, isagoona ka dhigaya in heerarkaas ay noqdaan kuwa caafimaad qaba. Bankiriyaaska ayaana soo saara hormoonkan, waxauna si caadi ah u sii daayaa qiyaaso kala duwan oo ku xiran heerka sokorta dhiigga ee ku jirta waqti kasta. Nooca koowaad ee sokorowga waa markii jirku aanan soo saarin insulinta, halka sokorowga nooca labaad ay tahay xaalad kale oo markii jirku uu waayo awood si hufan u isticmaali karta insulinta, ama marka qanjirka bankriyaaska uu soo saaro insulin laakiin jirku uusan si fiican uga jawaabin insulinkaas. Tani waxay keentaa in heerarka sokorta dhiigga ay kordhaan, middaa oo marka dambe sida lagu waramaya halis gelin karta caafimaadka qofka. 100 milyan oo qof oo ku nool daafaha caalamka ayaa la ildaran xaaladan joogtada. Tajrubadan cusub ee aan ka soo warbixinay ayaa sala saadaalinaya in ay noqon doonto bediilka cirbada ay adeegsadaan inta badan dadka la dhiban xanuunkan.
حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها.
هجاجو داني تاسي انكسو غبغبني برامشكا عالم اليوم كلاتي دنبي اي اي نو بلان سداسي نبت قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورياحين قد فحت غواليها بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها.